galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa talaado bisha Maarso ee sanadka 2020kana waa 3 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo. idaacadda waxaa idin daadihinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaab.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah xaaladaha ugu dambeeyay magaalada Balad Xaawo iyo wareysi aan la yeelanay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo.
Xaalada magaalada dibadbintaas wax khilaafo ay jira ma jiraan. Guryaheeda jirta way jireen, waa soo tirfoognay, waa ilaa aniga shan goobood oo guryo aan jirtay kasaada ayaa xaqiroogaa ay ka jirteen. waxaweyna hadda dhibaatoy jiraan, ilaa shanka qoysa xadeenaa ku dhaar ammaan ayna
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda bini'aadanimo ee magaalada Jowhar.
saajid ayay aadaysay Jowhar jidda ama Jowhar iyo jidda aad leh Jowhar aad ayaa la dhihi jiray. Janna iyo Jowhar waa la dhahay, waxaa loo dhahay waxay ahayd wax soo saarkeeda iyo nolosheeda si ay u fiican tahay, laakiin maanta waxay taagan tahay in meeshii laga gacan qaban lahaay.
waxaa sidoo kale idin haynaa Maraykanka oo maanta 14 gobol u kala codeyn doonaan musharaxiinta xisbiga Dimuqraadiga.
California layskuma hayo inuu Sanders ku guuleysanayo, waayo odayntii ugu dambeysay waxaa muujinayaa inuu 34% uu hogaaminayo. Warren baa ku xigta, marka hadda Biden wuxuu marayaa 3-aad oo ah 3-7.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
qaramada midoobay ayaa talaadada maanta ah waxa ay ku baaqday in dadka shacabka ah laga badbaadiyo xaaladaha sii xumaanaya ee barakacaya ku abuuraya, gaar ahaana gobolka Gedo oo ay sheegeen ee koonfurta Soomaaliya in 56,000 oo qof ay ka barakaceen. warar horudhacaya waxa ay sheegayaan ayay tiro qaramada midoobay in tiro ku dhowdhow 90,000 oo qoys oo qiyaastii u dhiganta 56,000 oo qof inay ku barakaceen gobolka Gedo ee Jubbaland kadib markii ay bilowdeen xiisadaha gobolka tan iyo bilowgii bishii Febraayo ina dhaaftay. sidaas waxaa sheegay xafiiska isku dubaridaha arrimaha gargaarada qaramada midoobay u qaabilsan ee UN OJA war saxaafadeed ay soo saareen maanta. si lamid a qaramada midoobay waxaa ka digay dagaalka iyo xiisadda gobolka Gedo ee sii laba kacleynaysa waayadii ugu dambeysay safiirka Maraykanka u jooga Soomaaliya. dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo Jubbaland ayaa waxay ugu baaqeen ama safaaradu ay ugu baaqday in wixii khilaaf ee dhexdooda ah xal ay ku dhameeyaan.
iyadoo tirada kiisaska dadka uu soo ritay xanuunka coronavirus ee gudaha Maraykanka uu sii kordhayo, ayaa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu sheegay inaan loo baahnayn in lagu dhawaaqo xaalad degdeg oo heer qaran ah. isagoo ka hadlayay isu soo baxa ololaha doorashada ee gobolka North Carolina isniintii xalay, ayuu Trump ku faanay in maamulkiisa uu diyaar u yahay la tacaalida fayraska corona ee dunida ku sii baahaya. maamulkaygu wuxuu qaaday tallaabadii ugu xooganayd ee taariikhda casriga ah, taas oo dadka Maraykanka looga ilaalinayo fayraska corona, ayuu madaxweyne Trump yiri, isagoo sidoo kalena sheegay inay sameynayaan wax kasta oo suuragal ah si dadka qaba xanuunka ay uga ilaaliyaan inay soo galaan gudaha Maraykanka. ilaa iyo 100 kiis oo fayraska corona ayaa laga xaqiijiyey gudaha Maraykanka. dhammaan 6 qof ee gudaha Maraykanka ugu dhintay fayraska corona ayaa ku sugan gobolka Washington oo ku yaala waqooyi galbeed ee Maraykanka.
madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalka Mareykanka ah Joe Biden ayaa saddex musharax oo ka tanaasulay doorashada xisbiga dimuqraadiga waxa ay aragtidooda iyo codadkooda ku biiriyeen asaga taasi oo ugu sii daraysa ahmiyad weyn ololihiisa doorashada ka hor inta aan la gaarin codanta isreebka ee dhacaysa in ka badan ka dhacaysa 10 gobol loona yaqaan Super Tuesday da Senator Amy Klobuchar ayaa waxa ay ka hartay tartanka Isniintii ayada iyo sidoo kale Peto O'Rourke oo isaguna ku taageeray isu soo bax ka dhacay Dallas Joe Biden si la mid ah gudoomiye ku xigeenkii waa gudoomiyihii hore ee gobolkaasi Betty Buttigieg ayaa isna waxa uu soo gabagabeeyay ololihiisa wuxuuna si la mid ah u tanaasulay Joe Biden Isniintii waxaa gabadhaasi iyadu Klobuchar ay ka timid gobolka dhexe ee Minnesota waxayna sheegtay inay tahay qof xaqiiqada yaqaansada kuna saleysan tartanka waqtigan waxa uu yahay oo aragto laakiinse marka laga reebo in ay soo baxday dhowr macluumaad ururin oo siyaasadeed oo la sameeyay ma aysan ka dhigin heer fiican inay gasho taasi oo ka dhigaysay kaliya in Super Tuesday ay ku soo bixi doonto doorashadaasi gobolkeeda oo qura taasi oo keentay xataa inay tanaasusho
warar goor dhaweyd naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in xilka laga qaaday taliyihii nabad sugidda ee gobolka Banaadir Ibrahim Macalin Cabdullaahi laba ilo wareed ayaa V O A u sheegay in xilkaasi si ku meel gaar ah loogu dhiibay Ciise Maxamed oo ka mid ahaa saraakiisha hoose ee hay-adda ilaa iyo hadda ma cadda sababta xilka looga qaaday taliyaha nabad sugidda ee gobolka Banaadir Ibrahim Macalin Cabdullaahi
galab wanaagsan idilkiinba mar kale dhageystayaal waxaad dhageysanaysaan Washington xaaladda guud ee magaalada Baladxaawo oo ku taala xuduudda ayaa degan maanta kadib markii shalay halkaas ay ka dhaceen dagaal waxyeelo geystay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee gobolka Gedo oo ka mid ah saraakiisha ku sugan Baladxaawo ayaa V O A da u sheegay inay jiraan dad shacab ah oo dhaawacyo ay soo gaareen qaarna guryahoodii ay waxyeelo soo gaartay intii shalay dagaalkaasi uu socday hadaba khadka telefoonka ee Baladxaawo ayaa gudoomiye ku xigeenka Ismaan Nuur Xaaji Macallimow aan ku weydiiyey ugu horreyntii wareysigan xaaladda guud inuu nooga warramo
saar aad baa u mahadsantahay Baladxaawo aad iyo aad ayay u degan tahay maanta gurigeedii waa degan yahay waxyaabaha ku jira Iran saday tahay waqti dheer waxaa ku sugan ciidamada dowladda Soomaaliyeed waxaa kaloo dhinac u baxay oo xadid madaara joogin waqti kooban oo ilaa iyo walaalka dowladda ku joogina tayba ciidamada uu tacjir fiid iyo mid leh xaalad oo ilaa soo dhameeyay qarqamay askari ah ee ciidamada dowladda Soomaaliyeed ah oo ay xadid ay la galeen xadidoodana kuma soo sheena sadexay waxay xabal ku soo ridayeen ama hubiyad ku soo ridayeen muddo dhowr bilood ee Baladxaawo shacabku ay ku dhageynayeen shalay markay magaalada xabad la soo galeen ayay ciidan soo dhex Soomaaliyeed ay ka hortageen waxaana looga fayay goobta markay ku sugnayeen oo ku burburiyay
waa gartay hadda marka xaalka magaalada waa sidee dagaalkii kadib
xaalka magaalada hadda waa degan tahay wax dhibaato ay jiraan jiraan guriyaha ay jirtay ay jiraan waa soo tiri koobnay waa ilaa aniga san goobood oo guriyaha gashay shacab ay maxaa ku rawaa ay jirteen waxa weyn hadda dhibaatoyin jiraan ilaa shan qof oo shacab ah ay ku dhaawacmeen ayadana waxaa la geeyay Muqdisho ee dowladana hadda daaweyn ku dhisay waxa ay shacab ahaa guud ahaan xaaladda Baladxaawo ee deegaanka wax dhibaato ku jira magaalada ee dalka Soomaaliyeed ayaa gacanta ku haya amniga hadda sidoo shacabkana wala sii jeed dowladii boqol waa waxay jira taagnaayeen dadka ee dib u xilow aad iyo aad u baah
waata qaramada midoobay waxay sheegtay in tiro ku dhowdhow ama ka badan 10,000 oo qof ay ka barakaceen gobolka Gedo tan iyo intii ay soo cusboonaadeen isku dhacyadii ugu dambeeyay marka dad rayida inay barakacaan oo haddana saad hadaba ii sheegayso guryo la gubo oo dhibaato xoogan dad shacab ay gaaraan cawaaqibkeeda yaa qaadaya
saarad baa maasan tahay saaxiibadii xadiga hadda waxa ilaalinteeda iska leh ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxa xadid ilaalinaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee cawaaqibkaas waxa iska leh maanta in ay shacabki barakacaan guryo la gubo nimo 9 sano masiibad u sheegay ilaa al-Abdishidi Maxamuud oo masiibad u sheegay dadka hadda waxaan ku raadaa deegaanka Jubaland joogo ee nimo qaydaha ayaa Jubaland ma jirto way dhacday markii la yiri حدود الجلال بتكوري شعب كهاجرين وحيصوا بعين دي كمية هوريال دي لدينا وحيقوا عن فتقين الجدك شعب كهاجر الفاتح بشعلة مكة على وطلنا لاس يبلا طبعي ما دي وحيص كنه من انت ايضا الحدود هده تجيبه ان شاء الله تعالى ايضا ساعات على خمد الى الحساب تمام فرت كل ما تيجي شعب كده بلا كده هي تيجي عشان يجرينا بالتبع المحتوى اللي صار بعيدا عن ذلك
ciidamada dawladda ee lagay gobolka gada gaar ahaan degmada balad xawa haday saaheen dagaalkaasi ma u dhaceen qaxana muuse jireen dadna lama dhibaateen sidaas ay dadka qaar kood ku doodayaan maxaad ugu jawaabaysan hadaad maamulka gobolka tihiin
daraad oo maasan tahay shacabka ee deegaanka gobolka gada gan ee ayda asalay dawladda ee u naadayda asalay waxa dheer ee cunayeen ee asalay shacabka waa la fuliyay dawladda waa fulisay waa la feenay degmada ee u naadayeen way la joogaan hadda waxa garanta ugu yimid waa shacabka ee marka ee ciidanka hadda ku yimaada xadiida waxa ilaalinayaan waa xadiida Soomaaliya ee dowladda dalka Soomaaliyeedna waxa muhiim ka yahay ama uu aad u xukuma xadiidaha ee dalka uu leeyahay ee badda ee bariga ciidanka dalka Soomaaliyeed ee ilaalintiisa ay ka saaran tahay
ee
aan ku dhahay ee
aad
ugu saaran tahay xil
hadda janan iyo xagee jiraan ciidamadiisa in la dagaalamay
في الدرجة إن شاء الله كل بحسبين هناك نحن كل هذا إيه اللي بحسب لك صنع اللي بحسبين جانت اللي يصبحين وحين كل شيء في هذا نحط كل المال ما بيرى يجي صح لغاتن في المتر نحن حاجة تجي في بيها ما بيرى جدها إذا ما كل مال بيجي جلنا اللي هاي إذا كنا فاضي كنا جامد يشوف أنا بيجي إذا بحسب لك صنع اللي ولا غلطوا عم الخرابة كل مكان اللي هو كفوت أو نمشي في كل مال إذا كنا جامد إلا لغاتن كل أنا ونقطع اللي نحلى هي بيرى بحجوه
waala
keenay ina faaqi imaanta ciidanka soo qaadaa oo imaanta dhamaantii ciidanka ay ku xubin karaan
dhinaca magaalada Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari Kenya rabshadaha ayaa ku sii fiday shalay dad qaxay ayaa la arkay sida kaamirooyinka la soo duubay ee muujinayeen maamulka qayb ahaan xataa walaacay ka muujinayaan marka sida ayaa xataa daris wanaagi iyo wada deganaashii dadka wada degan labada dhinac ee xuduuda loo xasilin karaa waqtigan
walaana waa ka xumaan laakiin aan dadkii Soomaaliyeed ee deegaanka aan xabad ku tiri nasax maahan anagana kumaana xidin burcad ayaa dhex gashay xabad ugu soo fiday muddo waqti ahna waa ka halaynay oo marna inta ay ka qaftayaan lahaynay aad baan ugu mahadcelinaynaa shacabka reer Kenya culimada reer Kenya xildhibaanada reer Kenya iyo macaqlada barafaaqa iyo guddoomiyaha ee degmada Kenya intaba waxa weeye si buuxda ayay ugu hadleen arrintan inay dhibaato keeni doonto in degmo aan degmo laga weerari karin ama dal kale aan dal kale laga weerari karin ayay ku sheegeen haddii uu halkan waa maxay sidii ay taalo horlan ay ka qoreen waan ma dhacayna dibaacada ay leedahay ee kale ayaa shan way dhacay gudaha markaan intan kala soo baxay dad ay xabala gaareen oo shacab ay way jiraan oo rafkiya ah aad baan ugu xamahay laakiin meel uu dirro inuu dib ka dhacay cid kasta oo ogtahay waxa dibaacada keenay waxay ahayd in kan burcad ah oo ku dhex dhumanaya dalka kale ee masuuliyadda asna ku xaqaadanaya cid xaal ay ka noqotay ee masuuliyadda Kenya u haysay sidii masuuliyadda sare ee qaybaha amniga ma tahay oo meesha ku yaalna ee masuuliyadda xaqaadanaya dadka shacabka dibaacada gaarsiiyada dhan
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka balad xawo Cismaan Nuur Haaji wuxuu ugu ramayay Sahra Cabdi Ahmed dhageystayaal waxa inaga xusuusinaa inay san wali noo suura galin inaan qadka telefoonka ku helno wasiirka amniga ee Jubaland Cabdirasiid Janan oo ciidankiisu ay ku jireen dagaalkii shalay hase yeeshee wareysiga ugu dambeeyay aanu la yeelanay waxa uu ku difaacay joogitaankiisii balad xawo
walaal bal xawaan waa moodiye kii magaaladii ee masuuliyiinta shacabka ah ayaa ma xad u ahayn ciilmadeedii la joogay ee horena 2013kii sida hadduu aan ku sheekay 2013kii shan saddexaad santeedii aan bal xawaa sabab ka qabannay in ka dambeeyayna anaga gacanta ku haynay haddana ciidamo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo raadinaya sabab la diraan waa degmooyin labada dawladdu ku soo daadguraysay dhibaatooyin khalaasna ay saabuurtay dhibaatooyin khalaasna shacabka ay qabaan ee xidmada isku direen inaan kala qayb qaato waxa dibka ay ka shaqeynayaan dawladda xukuumadda loo baahan lahaa oo ila jeedkiisa waana Ishaa Rahmaan ma xal baan u helayna
muxuu yahay halka aad u helaysan
halka u helayna waxa weeye biidnillaahi tacaala in xasiloonidii iyo wanaagii ka jiray degmooyinkan iyo horumarkii iyo hay'adii deganaa oo gobollada dalka Soomaaliya ana ka caawinayay gobolada degmooyinkan oo ahaa gaar ahaan degmooyinka dawladda isku ahaa
waraysigaasi horey ayaan ula yeelanay wasiirka amniga ee Jubaland Cabdirashiid Janan ayuu kaasi ahaa oo dhinacyada balad xawo dagaalkeeda ku lugtalay ah. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo uu ahaa Cismaan Nuur Haaji Macalimo oo khadka telefoonka igu waramay. Hay maxaynu xiga Cabdiqaadir.
Dhinaca kalena, qaramada midoobe ayaa sheegtay in ilaa 9,000 oo qoys ay ka qaxeen gobolka Gedo bishan, kuwaas oo badankood ka cararay magaalada Balad Xaawo. Warbixinta qaramada midoobe waxa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Warar hordhaca ayaa muujinaya in ku dhawaad 9,000 oo qoys oo ku dhow 16,000 oo qof ay ka barakaceen gobolka Gedo ee maamulka Jubaland kadib soo fadhi iyo dagaalo ka dhacay halkaas tan iyo bishii February, kuwaas oo u dhaxeeyay laba dhinac oo culad u dhaxeeyso. Xiriiraha gargaarka Soomaaliya Mr. Axmed Cabdul Mawla ayaa sheegay in dhinacyada dagaalamaya ay yareeyaan waxyeelada soo gaari karta dadka rayidka, burbur loo geysto iskuulada, goobaha caafimaadka iyo guryaha. Waxaa kale oo xiriiriyuhu sheegay in dhinacyada dagaalamaya ay qaadaan tallaabooyinka muhiimka u ah ilaalinta rayidka iyo hantidooda xilligan colaadu jirto. Isku dhici 7 bishii February iyo xisadihii ka dambeeyay ayaa keenay in colaadu ay kororto, taasoo dhalisay in 2 bishan ay qarxaan dagaalo keenay barakac xoogan, gaar ahaan rayidka ku nool deegaanada Balad Xaawo iyo deegaanada ku dhow sida Baladul Amiin oo ay degan yihiin dad barakacyaal ah. Qaar ka mid ah barakacyaashan ayaa u dhaqaaqay dhinaca Doolow iyo Luuq iyo deegaano ku dhow-dhow iyo qaar duur ah. Qaar ka mid ah dadkan colaaduhu ay barakaciyeen ayaa la sheegayaa inay lug iyo gaadiidba ku baxsadeen, halka qaar ka mid ah dadkii loo diiday in magaalada ay ka baxaana ay xaafado kale u wareegeen. Xiriiraha arrimaha bani'aadamnimada Axmed Cabdul Mawla ayaa sheegay inuu amraya dhammaan dhinacyada dagaalamaya inay ilaaliyaan dhaqdhaqaaqa rayidka ka baxaya deegaanada ay colaadu ku jirto, kuwaasoo u cararaya goobo ammaan iyo sharaf ay ka helaan, isla markaana ay galaangal u yeelan karaan gargaarka bani'aadamnimo iyo ilaalinba. In ka badan 2 million iyo bar qof ayaa ku barakacay gudaha Soomaaliya xilligan, taasi oo sabab u tahay colaadda iyo xaaladda cimilada sii xumaanaysa. Sanadkii 2019 oo keliya, ku dhowaad 190,000 oo qof ayaa colaad u barakacay, halka bishii Janaayo ee sanadkan 2020-kana ku dhowaad 35,000 oo qof la soo wariyay in ay barakaceen, halka ay jiraan 28,000 oo qof oo iyana ka cararay xaaladda ammaan darro ee dalka ka jirta. Soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa in ay u gudbiso midowga Afrika axdiga Kampala ee ilaalinta iyo caawimaada dadka barakacayaasha ah oo ay saxiixeen. Axdigan ayaa waxaa bishii November ee sanadkii hore saxiixay madaxweynaha Soomaaliya.
Warbixintii Falastiin Axmed Iimaan ay noo soo koobaysay ee qaramada midoobay ayay taasi ahayd. Markana gobolka Shabeellaha Hoose. Anraade, gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu ka mid ahaa gobollada Soomaaliya kuwooda ugu horeeya dhinaca wax soo saarka beeraha. Dadka ku nool magaalada Jowhar Kasoko dhinaca beeraha waxaa dhaqdhaqaaqa ganacsi oo aad u fiican ay ka heli jireen gaadiidka xamuulka qaada ee isaga kala goosha Koonfurta iyo Waqooyiga Soomaaliya ee wadada laamiga isticmaala. Al-Shabaab oo xiray qaybo ka mid ah wadada dheer ayaa saameyn ku yeeshay ganacsigooda. Warbixintan waxaa noo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Dadka ku nool magaalada Jowhar intooda badan waa muruqmaal, waa ay adag tahay inaad aragto dad bilaa camal darbiyada fadhiya. Dadka magaalada waxay u qaybsamaan kuwa aroorta hore beeraha u kallaha, kuwa ganacsiye yaryar magaalada ku haysta, iyo kuwa xooggooda beer iyo ganacsiba u ah. Magaalada Jowhar waxay lahayd magacyo badan oo dadkii deganaa ay ku cabireen muhiimaddii ay lahayd dhinaca dhaqaalaha. Hadda waa magaalo faqri uu la degay, sida uu sheegayo gudoomiyaha maamulka magaalada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtar.
Macayeli taajir ayay aha jirtay Jowhar, Jidda ama Jowhar, Jidda aad leh Jowhar aad ayaa la dhihi jiray, Janna iyo Jowhar waa la dhahay. Waxaa loo dhahay waxay ahayd wax soo saarkeeda iyo noloshaeda say u fiican tahay, laakiin maanta waxay taagan tahay in meeshii laga gacan qaba lahaay. Marka taajir oo faqiir noqdi waay.
Maxaa isbedelay marka, maxaa sabab u ah, maxaa sheegaysid horumarkaas inay lahayd, maanta isbedelka maxaa keenay?
Isbedelka waxaa keenay in dowladdii dhexe markay meesha ka baxday in waxaa xirmay oo maxaan ku raayto wadooyinkii suuqgeynta ahaa, biyaha waxaa qaaday kanaalada loo yaqaanay sida faw kili la dhahaayo, kiliga Shiinaha, waxaa burburay jambigidii oo maxaan ku raayto webiga labadiisa dhinac,
waxay noqotay in marna dadka in ay bii ay halkeeyaan ama ay dhibaateeyaan waxay noqotay marna in ay bii la'aan ay dadka ay ku noolaadaan marka sidaa daraadeed waxay noqdeen dad aad faqri u ah taajir ah shalna
lacagta shilinka Soomaaliga oo aan laga isticmaalin qaybo badan oo ka mid ah deegaanada Hirshabeelle magaalada Jowhar waa ay ka socotaa Farxiye Cali Xasan waxa ay goob ganacsi ku leedahay xaafada Baryare waxay VOA u sheegtay in maciishada magaalada ay qabowdahay maalinta Sabtidana uu dhaqdhaqaaqa ganacsiga aad u sareeyo
dhaqdhaqaaqa magaalada wuxuu u badan yahay maalinta Sabtiga dadka joogana waa beerta tabcato Jowhar magaalada 10 sano ayay furantahay mar walba wax ayay gala soo gudboonaaday mar waa muxuu ahaa waa iska dhaqdhaqaaqaydu fiican yahay mar muxuu ahaa waa iska yar yahay waan ku nabad qabnaa kale tan muxuu ahaa xaafadan ka deganahay Jowhar shilin Soomaaliga uu shaqeeyaa aad iyo aad guryaha ijaarka calishada waa 250 mid waa 300 oo wax ijaar oo saas u badan ma ahan walaal lacag Soomaali qofba si muxuu ahaa wax istimaasha qof 100 iska biilata qof waxa arkaysa 300 beesha ku dhayso qof waxa arkaysa 100 qofba si ayay biilata dadka maqaarada markii laga soo adeegay maqaarka adiga $100 amal lacag qof $60 qofba si waa inoolash dadka magaalada u degan waa ku yarihiin waxa ganacsiga laakiin dadka miyiga ka yimaada badanaa ganacsiga aan ganacsana dhar hadhiin qudrado kaleeto raashinka qaleelka ah hilibka sida caanaha ay ka keenay kaleeto oo sidii haadir joor maahan joor ama jiddaal dhig jir laakiin hadda sidii ma gaarto marka dhaqaale hoos u dhacay sidii hore maahan magaalada dowlad muxuu ahaay oo markay jirtay hadda kama sidii hore uma jirto laakiin alxamdulillah hadda waan ku nabad qabnaana kaleeto wax ka halaysa dadka malahan
gaadiidka dadweynaha ee magaalada laga isticmaalo waa mooto halkii qof waxaa lagu qaadaa lacag dhan 25 senti ama u dhiganta 5,000 oo shilinka Soomaaliga
dadka tiradoodu waa 5 qof oo feerweyn aad ku wadaa 25,000 oo naag walba gurigeed digeen nin walba gurigiis igee ah mar wax ku qabana ma laha dad waa farina dad in bishii 100,000 shilin Soomaali la rawaa bajadkan waa soo badatay jidna ma jira magaalada nimcnaha balad dhexdii suuq hoola maan zabdigiyo kale aan saan u shaqeeyay calaaqo fashan kun waa halkii qof shan kun waa xaafadda geeyney shan qof oo aad qaadinay kelida markii $1 waa $1 qof ku dhaadin wax xanuunsanaa wuxuu ku dhaaniyaa $1 rawaa atana kidan rawaa tuma shan kunaan wataa suuq hoola kale $1 rawaa taa qudaa qofka markaa aad hadda diid ninka mootale oo baahan oo walaalkaa qaadanaa markaas aad warad u shaqeyso
hormar la'aanta magaalada ka jirta waxa uu sii dheer culays dhinaca amniga ka haysta gaar ahaan wadooyinka soo gala magaalada haba ugu darnaatay midda ka timaada magaalada Balcad
in al-shabaab ay ka geysanayeen dhibaato ka geysanayeen amniga day noqoto iyo hadii ay noqoto maxaan ku leeyahay hormar la'aan ayaa waxa magaciisa keenayo amniga ugu horeeyo in deeq bixiyashi iyo maxaa ku leeyahay cid kasta oo naga jeedo ilaa haddana maxaa ku leeyahay isticmaalka Soomaaliya wuxuu noqday in oo diyaarada iyo waxyaabo qofku uu awoodin inuu qabto midda labaad waxaan ku sheegaa in waxa ka shaqeeyo hay'adaha iyo maxaa ku leeyahay state-yada iyo meel kasta waxa ka shaqeeyo in dad aan ka soo jeedin degmada Jowhar ama ka soo jeedin gobolka Shabeelada dhexe ama ka soo jeedin magaciisa Hirshabeelle
marka laga reebo maciishada oo raqiis ah iyo amniga magaalada oo wanaagsan Jowhar
waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane ayuu kaasi ahaa dhigisayaal naga raali ahaada wax ka yar ilbiriqsiyo oo aan khadka ku kala yara maqneen halkaasi aad naga dhegeysanaysaan weli waa laanta afka soomaaliga idaacadda V O A da oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington galab wanaagsan ayaan idin leenahay qodobo dhowr ah ayaa idinku soo maqan qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka warbixin ku saleysan wararkii ugu dambeeyay cudurka viruska coronavirus iyo sidoo kale xubinta dooda gaaban
balse ku soo dhawaada wararkii ugu waaweyna caalamka oo waa hagaag markana dhinaca iyo coronavirus madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la kulmay madaxda ilaa iyo 12 shirkadood ee ugu waaweyn dunida ee sameeya dawooyinka waxaana uu ka dalbaday inay dadajiyaan horumarinta talaal iyo inay dawo u helaan xanuunka coronavirus. Dhinaca kale, waxaa kordhay dadka cudurkaasi ugu dhintay Mareykanka. Wariyaha V O E-da ee aqalka Caad Betsy Wadis Anrahde wariyaha V O E-da ee aqalka Caad Betsy Wadiskuwara ayaa warbixintan noo diyaarisay. Waxaa soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Waatahay dhigistiyaal, waxaan idinka raali gelinaynaa daqiiqadahaasi. Cilad dhinaca kombiyuutarada ah oo jirta aawadeed goor dhow waxaan si fiican aad u maqli doontaan ama aan idinkugu soo celin doonaa barnaamijyadeenna, balse marka hore qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa bal haddii aan ku bilaaban soo qabto. Qaramada Midoobay ayaa talaadada maanta waxa ay ku baaqday in dadka shacabka laga badbaadiyo xaaladaha sii xumaanaya oo ay ku barakaceen dadka badan 56,000 oo qof koonfurta Soomaaliya. Warar hordhac ah oo qaramada Midoobay ay soo saartay ayaa lagu muujiyay in tiro ku dhow 90,000 oo qoys oo qiyaasti u dhiganta 56,000 oo qof ay ku barakaceen gobolka Gedo ee Jubbaland kadib markii ay bilowdeen ayaa la yiri xisadaha ka jira gobolka tan iyo bishii Febraayo. Sidaasi waxaa sheegay xafiiska isku dubridda u qaabilsan gargaarada qaramada Midoobay UN OCHA oo war saxaafadeedkan soo saaray. Si lamida qaramada Midoobay waxaa ka digay xaaladaha gobolka Gedo ee si xumaanaya safiirka Mareykanka u jooga Soomaaliya. Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Jubbaland ayaana safaaradda Mareykanka ugu baaqday in wixii khilaaf ee dhexdooda jira ay xal ka gaaraan.
War goor dhow naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in xilka laga qaaday taliyihii nabad sugidda ee gobolka Banaadir Ibraahim Macalin Cabdulaahi. Lama oga laba ilo wareed ayaa V O A u sheegay in xilkaasi uu si kumeel gaar ah loogu dhiibay Ciise Maxamed oo ka mid ahaa saraakiisha hoose ee heedda. Ilaa iyo hadda ma cadda sababta xilka looga qaaday taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir Ibraahim Macalin Cabdulaahi.
Madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu helay 3 musharax oo ka tirsan xisbiga Democratic ee ka tanaasulay musharaxnimadooda, kuwaasi oo codkooda ku biiriyay ahmiyad weyn siinaysa ololihiisa doorashada ka hor inta aan la gaarin codeynta isreebka ee dhacaysa kana dhacaysa 10 gobol loona yaqaan Super Tuesday-da. Senator Amy Klobuchar ayaa waxa ay ka hartay Isniintii tartanka iyadoo sidoo kale tana codkaasi mid la mid ah uu asna ku biiriyay mayorkii isla gobolka Dallas. Joe Biden ayaa si la mid ah gudoomiyay BT Buttigieg waxa uu isna soo gabagabeeyay ololihiisa wuxuuna si la mid ah u tanaasulay Biden. Isniintii Klobuchar ayaa gobolka Minnesota waxa ay sheegtay in ay tahay qofka xaqiiqsaday inay ka tanaasusho tartankeeda, waxaana ka timid gobolkaasi ku yaala gobolada dhexe ee dalka Mareykanka.
Ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa ku guuleystay doorashadii Isniintii ka dhacday Israa'il oo ahayd tii saddexaad muddo sanad gudihiis ah, inkastoo uu wajahayo maxkamadeyn musuqmaasuq la xiriirta. Guushan ayaa Netanyahu u ogolaanaysa inuu soo dhiso dowlad cusub soona afjaro sanad ismarwaa siyaasadeed ah kadib markii doorashooyin dhacay Abriil iyo Sebtembar 2019 lagu kala adkaan waayey. guddiga dhexe ee doorashada ayaa sheegay inay tiriyeen 900 codadka natiijada doorashada. Warbaahinta qaar ayaana soo bandhigay in natiijada ay muujinayso in xisbiga Netanyahu ee Likud uu helayo 63 kamid ah 120 kursi ee baarlamaanka. Isbahaysiga Netanyahu oo ay ku jiraan xisbiyada Yuhuuda ee mayalka adag ayaa weli u baahan doona 1 ama 2 cod si ay u helaan aqlabiyad. Hase yeeshee afhayeen u hadlay xisbiga ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin inay ka soo goosan doonaan xisbiyada kale. Xisbiga sida weyn ula loolameeyey Likud ee Blue and White ayaa la filayaa inuu helo 23 kursi. Marka lagu daro xisbiyada siyaasadda bidixda dhexe iyo kuwa isbahaysiga Carabta ee Arab Joint List, xisbiyada ka soo horjeeda Netanyahu ayaa la filayaa inay helaan 54 ilaa 55 kursi. Inkastoo weli aysan jirin wax damaanad ah in Netanyahu uu soo dhisi doono dowlad cusub, haddana waxa uu doorashada Isniinta ku sheegtay guul weyn. Netanyahu ayaa ku ololeynayay mowqifkiisa adag ee ku wajahan Falastiiniyiinta iyo inuu ballaarin doono deegaanada Yuhuuda ee Daanta Galbeed. Wuxuu sidoo kale ballanqaaday inuu Israa'iil ku soo dari doono dooxada Jordan oo ka tirsan Daanta Galbeed. Falastiiniyiintana ay u arkaan inay muhiim u tahay dalkooda mustaqbalka.
Waa tahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Waad mahadsantahay qodobadii wararka ugu waaweynaa ayaa dhageystayaal idin soo gudbinaynay oo dhageysanayseen halkaas weli aad nagala socotaan. Waa idaacaddeenna galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Bisha 3-aad sanadka 2020-ka ee Maarso, maanta waa 3 maalmood talaada ah. Idaacaddeenna galabnimo ayaan weli ku guda jirnaa, markana bal dhinacii heesaha haddii aan u leexanno.
Kuna madafa tanku dadanaya igu dega adkaate hina suhu dibweya umar kuna madafa tanku dadanaya igu dega adkaate Wadnay o dakola kula teliye dorgo hawda waqi ruhan kudega hanuglane Wadnay o dakola kula teliye dorgo hawda waqi ruhan kudega ha Kudega hanuglane Wahadih adagaran Marka ilka lagudigo Kudibo malagi Demidigi lagudigay Wahadih adagaran marka il kalabo digo o digo malagi dembigi lagu digay mayan adan kubadale hawo naska ko dige dabta hoyo kugo qaban Miyan adan kubadalen hawo naska kodige dabta hoyo kugu qaban Igado 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 diba ataza ragalagu humadele Ragala gumadele Igado Walla gila Igado Igado urdibatada
Jamu hesta kale waxa aan dhageystayaasha u soo qabanaya hees macaan oo ay Ibraahin oo mirahedu kamid yihiin
adna raar kasta waa tahay وطاي هالكاسي أدنغا ديجي سيني سانولي هو واشتون ديجي سياش عبدالغادر وحان كرال قلنينا إن een idaacadeena dhinaca kombiyuutarada ciladii ay jirto laakiin se dhawaan insha Allah hadii Allah uu dal ogolaado aan dib ugu soo noqon doono oo barnaamijyadeena halkoodii ay ka sii socon doonaan halkaasii aad naga dhageysanaysaan dhageystayaal wali waa Washington haye Cabdi Qadir
een dhinacii ciyaaraha hadaan u leexannana kooxda Everton tobaraheeda Carlo Ancelotti ayaa la ganaaxay iyadoo kooxda Everton ay doonaysay inay racfaan ka qaadato laakiin Ancelotti ayaa ku mutaystay ganaaxaasi kulankii kooxdiisa ay kaga hortagtay kooxda Manchester United todobaadkii la soo dhaafay kaas oo ku dhamaaday barbaro iyo hal iyo hal ah Ancelotti ayaa is xakameeyay waayay kadib markii daqiiqada u dambeysay kooxdiisa gool dhalisay laakiin laga diiday markii dib loo eegay aaladda VAR ee dib loogu fiiriyo wixii meesha ka dhacay marka calaamada casaanka ah ayaa la sii Carlo Ancelotti kadibna waxaa loogu daray ganaax 8,000 oo pound ah hadii ay racfaan ka qaataan isaga iyo kooxdiisa isla markaana racfaanka uu guul dareysto ganaaxa ayaa kullaba jibaarmi doona oo kordhi doona marka Everton taas ayay ka fiirsanaysaa tababare Carlo Ancelotti ayaa kamid ah tababarayaasha ugu waaweyn qaarada Europe iyadoo lagu xusuustay in guulo uu la soo gaaray kooxda AC Milan dadka qaarna ay yiraahdaan AC Milan aad ogumaysan dambeynin Carlo Ancelotti madama koobka ugu badan uu isaga kula guuleystay laba Champions League ayaa la xusuustaa in kooxda AC Milan uu u qaaday ka hor inta uusan kooxda Real Madrid uusan koobab kula guuleysanin marka waa la arki doonaa inkastoo waydii dambe xaaladiisa ay soo xumaaneysay oo laga eriyay ee kooxaha Real Madrid, Bayern Munich iyo Napoli haddana wuxuu doonayaa in Everton uu dib u soo dhiso isla dhinaca ciyaaraha ayaan ku jirnaaye ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Manchester United Paul Pogba ayaa rajeynaya marka uu soo laabto isaga iyo Bruno Fernandes inay isfahmaan inkastoo wararka qaarna ay sheegayaan in laga yaabo in Manchester United ay iska diraan ama ay iibiyaan laacibkan maadaama ay soo iibsadeen Bruno Fernandes oo ka yimid kooxda Sporting Lisbon naqsana hadda si aad ah ula qabsaday ciyaaraha Premier League
waa tahay in aad baad u mahadsantahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal bal ciyaarihii ay kuwaasi ahaayeen qodobo kale to ayaa wararkeena kuwa ugu qiimaha aan iraahday kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa xaaladda waddanka Suuriya iyo Turkiga oo cirka isku sii shareereysa ciidamada Suuriya oo gudaha u galay magaalo istaraatiiji ah oo ay horey u haysteen jabhada Turkiga uu taageero waana markii labaad ayaa la yiri in magaaladan ay qabsadaan iyada oo horeyna looga qabsaday Turkiga iyo Ruushka ayaa marar badan waxa ay ku sugteen in ay dagaal kafool kafool ah uu dhexmaro waxayna iswadaarsadeen ayaa la yiri hanjabaado waxaana lagu guuldareystay ay isku meel ama wax ka wada arkaan culada Idlib ayaa la yiri ciidamada Turkiga ayaa todobaadkan waxa ay soo rideen laba diyaaradood oo nooca dagaalka ah oo Suuriya ay leedahay waxaana ay ku saabsanaayeen arintaas culada ka aloosan Idlib Turkiga iyo Ruushka ayaa waxa ay u ololeynayaan een diyaaradahaasi dhinaca kale to waxaa taageero ay ka helayaan Ruushka waxaana jira in gobolka guud ahaanba dhinacyadu ay ku kala aragti duwan yihiin warar dhowr ah ayaa dhageystayaal noo soo socda wararkeena kuwa ugu waaweyn xagga Soomaaliya markii la eegana waxaa ka mid ah qaramada midoobay ayaa waxaa talaadada maanta ay ku baaqday in dadka shacabka laga badbaadiyo xaaladaha sii xumaanaya dad fara badan ayaa ku barakacay ayaa la yiri dagaalka dhaca koonfurta Soomaaliya warar hordhaca oo qaramada midoobay ee heshay ayaa waxa ay muujinayaan ayaa la yiri intara ku dhowdhow 9,000 oo qoys qiyaastii oo u dhiganta 10,000 iyo 6,000 oo dad inay ku barakaceen gobolka Gada ee Jubbaland kadib markii ay bilowdeen xisadaha gobolka ka jira ayaa la yiri tan iyo bishii Febraayo sidaas waxaa sheegay xafiiska isku dubaridka u qaabilsan qaramada midoobay ee UN oo jawaab saxafadeed koodii maanta si la mid ah qaramada midoobay waxa ka digay culada gobolka Gedo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya dawladda iyo Jubbaland wuxuu ugu baaqay in xisada khilaafka dhinacyadaasi ay xal ka gaaraan wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington
dhinaca kalena iyadoo tirada kiisaska dadka uu soo ritay xanuunka coronavirus ee gudaha Mareykanka ay sii kordhayso ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay in aan loo baahnayn in lagu dhawaaqo xaalad degdeg oo heer qaran ah isagoo ka hadlayay isu soo baxa ololaha doorashada ee gobolka North Carolina isniintii xalay ayuu Trump ku faanay in maamulkiisa uu diyaar u yahay la tacaalida fayraska corona ee dunida ku sii fidaya. Maamulkayga waxa uu qaaday tallaabadii ugu xooganayd ee taariikhda casriga ah, taas oo dadka Mareykanka looga ilaalinayo fayraska corona, ayuu yiri madaxweyne Trump, isagoo sidoo kale sheegay inay sameynayaan wax kasta oo suuragal ah si dadka qaba xanuunka ay uga ilaaliyaan in Mareykanka ay soo galaan. Ilaa iyo 100 kiis oo fayraska ah ayaa laga xaqiijiyay gudaha Mareykanka. Dhimashada 6 qof ee Mareykanka ugu dhintay xanuunka ayaa ku sugnaa gobolka Washington oo ku yaala waqooyi galbeed ee Mareykanka.
Waa tahay isla arrimahaasi coronavirus wararka ugu dambeeya. Dhegeystayaasha waxay ku maqli doonaan idaacadaheena soo socda. Waxaa la leeyahay Cabdiqaadir oo dadka badan 3,000 ayaa dunida ugu dhintay, 6 dal kor ayaa u dhaafayaan dalalka coronaviruska uu ku sii fidayo, 6 qof Mareykanka ayay ku dhawaad ku dhinteen ayaa la leeyahay. Waxaa la sameeyay goobo dadka lagu heen doono oo lagu karantiili doono oo gobollo kala gedisan laga sameeyay. Dabcan siyaasadina marka aad fiiriso xisbiga dimuqraadiga shalayto kaleeto waxa ay ka hadlayeen senatorka Chuck Schumer ayaa shalayto waxa uu lahaa waxay dowladda madaxweyne Trump ee dhayalsanaysa macnaha xadiga uu leeyahay cudurkan iyo caqabada adduunka uu ku hayo kaleeto. Waxaan uu sheegay in iska dhigatiray madaxweyne Trump maalmihii lasoo dhaafay ilaa shalayto iyo daraato, xataa sidoo kaleeto waxaa la arkay aqalka cadi dalka Mareykanka madaxweynaha iyo saraakiisha Mareykanka iyo kuwa caafimaadka oo qabanayay shirar isdaba joogjooga oo looga hadlayo cudurka. Weli waxaa dhegeystayaasha aan ka raaligelinayna barnaamijyadeena qaarkood inaysan dhegeysan karin ciladana haysata awoodeed, laakiinse bal dhinacii heesaha marka la hadaan u gacan haatiyo.
Doctor, I'm
intaasaan ku dhaafna heestaasi wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington waana idaacaddeenni galabnimo markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee doorashada Mareykanka ee loo yaqaan Super Tuesday oo maanta ku beegan waxa ino haysa Sahra Cabdi Axmed
waa tahay waad mahadsantahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal maanta waxaa 14 gobol oo dalka Mareykanka ah looga codeynaya shan musharax oo xisbiga dimuqraadiga ayagu ka tartamaya una tartamaya doorashada dhici doonta isla markaasina Israel Reebka ayaga isugu jira musharaxiintaasi ayaa midka ka soo baxa ee ku guuleysta waxa uu la tartami doonaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump marka la gaaro doorashada madaxtinimo ee wadankan hadaba si aan wax badan ugu ogaano doorashada maanta ee waxa ay tahay waxa qadka telefoonka si toos ugu jira Faarax oo Maxamuud Maxamed oo isagu kamida Soomaalida degan gobolka Virginia qoraa ah kana faalooda arrimaha Mareykanka iyo guud ahaan ba siyaasadda ee Faarax ugu horeentii soo dhawo oo ku soo dhaweynaya bal doorashada Super Tuesday-da maxay tahay
Adam ku salaamayaa Saare waxa weeye horta runtii sidaad sheegtay waa 14 gobol ama state halkaan nidaadno ayaa doorasho wada gelayo dimuqraadiga marka hadii maanta doorashada cidii ku soo baxda ama nambarka ugu tirada ugu badan heesho ayaa waxa laga yaabaa inay codka guud ee doorashada dimuqraadiga ama qofka loo magacaabi doono xisbiga uu noqdo
waa gartay in marka sidee ayay saameyn u leedahay amaba ugu leedahay tartamayaasha maanta oo kale to ahmiyadda ay leedahay doorashadan
horta saddex qof umba hadda laga yaabaa inay maanta cod badan helaan waa mid ninkan ugu horeeya waxa weeye Bernie Sanders oo badanaba dadka dhalinyarada ay u codeeyaan iyo dadka laga tirada badan yahay Bloomberg oo ninkan taajirka ah ee New York iyo odaygan Biden ee madaxweyne ku xigeenkii Obama ahaa isaga inta dimuqraadiga ah ee badanaba la yaqaanay magaca kula xisbiga waxay rabaan inuu Biden soo baxo laakiin hadda markii la eego 14 gobol badankooda waxa ku horeeya Sanders sida hadda California 55% buu horeeya Virginia in ku dhow 29% buu horeeya in ku dhow 39% meelaha ayuu wuxuu horeeya Texas waa gobolada ugu waaweyn markaan soo qaato marka runtii inkastoo xataa kuwii ka baxay doorashada sida Amy Klobuchar iyo Nicky Loren jiray Pete Buttigieg ay kaga baxay ay doorashadii ka baxay waxay taageereen Biden marka runtii waxa mooddaa dimuqraadigu inay isku dayaan inay hoojiyaan mowjada socota iyo taageerada weyn ee Sanders
waa gartay marka yaa la isdhihi karaa fursada markii la fiiriyo kale to Joe Biden madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalka Mareykanka iyo Bernie Sanders labadoodaba fursadaha markii la fiiriyo maxay noqon kartaa ayaa la dhihi karaa maadaama hadda labadooda hadalhaynta ugu badan ay tahay
waxa ninka kan Biden dad badan ma jecla inkastoo dimuqraadigu dhan is wada daba taageen loo leeyihiin ninka loo foodo oo codkoodii siiyeen dadka siyaasiyiinta laakiin runtii waxa muuqata dad badan oo dhalinyaro u badan in uu ay daba taagan yihiin weli aan maskaxdooda bedelin inay taageeradooda ku hoojiyaan Sanders waxaan aanu aaminsanahay sidaan arko ama dadka dhalinyarada ama maaragtay social media ka socota inuu tiro aad u badan uu weli u heli doono Sanders
waa tahay dadka maxay xiiseynayaan markii la fiiriyo kaleeto macluumaad arruntii hore loo sii sameeyo iyadoo la fiirinayo iyadoo sidoo kale la eegayo hadalheynta ugu badan ee dadka warbaahinta waxa ay bulshadu xiiseynayso ama musharaxiinta ay ka rabaan oo lagu kala dooran karo maxaa kamida
horta ninka kan Bernie Sanders waxa weeye wuxuu ka hadlayaa bulshada inteeda baahidu ay badan ay ka dhex jirto iyo wixii uu qaban lahaa waxa kamida caafimaadka wuxuu leeyahay waa in ummaddu oo dhan caafimaadka inta taajiriinta aanay caafimaad fiican helin iyo dhakhaatiir wuxuu leeyahay waa in cid waliba caafimaad isleeg hesho wuxuu kaloo ka hadlayaa tacliinta wuxuu leeyahay Mareykanku waa waddan taajira marka in tacliintu ay lacag noqoto oo dadka intii lacag haysataa oo reeraha taajiriinta ka yimi amaba ay maaragtay iskuul dhammeeyaan maaha wuxuu kaloo leeyahay maaragtay marka wuxuu leeyahay tacliintuna waa inay ahaataa free ama blash ahaato nimankan kale runtii waxay un ku aadeynayaan inuu yahay socialiste inuu fakar qaldan wado inaanu maaragtay wadin wax uu kaga adkaan karo Donald Trump laakiin wax kale oo intaa ka duwan oo maaragtay Biden oo kale oo saas sheegtay ninka ugu soo dhowa wuxuu leeyahay aniga waayo aragnimadayda ayaa waa in laygu doorta aniga unbaa ka adkaan karaa ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo Trump laakiin wax kale uu hayo waxa kaloo aan ilaaway oo ka hadlaya arrinta immigrationka oo sida maaragtay dadka Spanishka iyo dadka wadanka kan ku cusuba inay leeyihiin dadka immigrantska ee la mamnuucay ama dhibaatada lagooda laga joojiyo Bernie Sanders sida Soomaalida oo kale oo iyo ilaa 12 wadan oo uu mamnuucay Donald Trump ninkan uu leeyahay Sanders arrinta waxbu ka qaban doonaa
faaraxo waxaa jirta in Buttigieg iyo sidoo kaleeto Amy Klobuchar ay labaduba iyo sidoo kaleeto musharaxi kaleetaba ay ka tageen musharaxnimadoodii sidoo kaleetana ay sheegeen inay codkooda ku biirinayaan Joe Biden marka maxay u doorbidayaan dimuqraadiyiinta hadda inta tartameyso maxay sababta ay u doorbidayaan ay tahay Joe Biden
horti cho waxa waxyaalo badan baa jira waxa lagu diidayaa Bernie shalay taa waxa jiray shirweynaha ugu weynaa ee yuhuuda ay qabtaan dadka taageera Bernie kama qayb gelin ugu diiday inuu tago mana tago Bloomberg oo kale iyo Biden iyo kulli way tagaan taageera xagaasa marka dad badan oo dhinaca raacsanina waxay u arkaan in aanu ninka kanu danaha wadanka yuhuuda oo niman halkan de siyaasadda xoo kule aanu taageerin arrimaha kan dimuqraadigu ay leeyihiin kuwada taageersan yihiin Biden waxay u arkaan ninkan la yiraahdo Sanders in siyaasadda dimuqraadiga aad uga baxsan iyo fikirkooda
waa tahay Elizabeth Warren hadda waa gabadhi kali ah oo soo baxday oo macnaha hadda weli tartamayso gabadhi kale Amy Waters way hartay Elizabeth Warren marka maxaa la fili karaa iyada Super Tuesday-da
umaleen ma Elizabeth Warren inay Chinese badan leedahay ama nasiibkeedu maaragtay gaarsiinayo waayo haddaad eegto saddexda state ama gobol ugu waaweyn aan soo sheegnay California ugu roonto waa 77% bay haysataa 77% Virginia waxaan umaleynayaa 72% marka aad iyo aad bay u hooseysaa hadda codayntii ugu dambeysay dadka laga qaaday. Run ahaantiina sida la leeyahay dee laba oday oo midkiiba 70 iyo maanta dhowr ka weyn yahay unbaa u soo baxayo cadaara, waana sida aad moodid inay dumarka iyo dadka laga tiro badan yahayba jaaniskoodu yaryahay inay waddankan doorasho kusoo baxaan marka Obama laga reebo.
waa tahay Faarax uu Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka iyo gobolka ayuu kaasi ahaa qoraa ah degan gobolka Virginia. halkaasi weli aad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal, waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da. galab wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay Cabdulqaadir. dhinacii ciyaaraha waxaa haatana
aad baa u mahadsan tahay Sahra. dhinaca ciyaaraha waxaa hadda nagu soo biiray Jamaal Axmed Cismaan. ka hor intaanan u gelin ciyaaraha, ayaa waxaa saameyn ku yeeshay xanuunka coronavirus iyadoo garoomada qaar hadda la joojiyey sida horyaalka Talyaaniga oo kale. Jamaal ayaa ila jooga marka. Jamaal, ka waran horyaalka Talyaaniga, maadaama dalka Talyaaniga uu ka mid yahay dalka viruska corona uu sida aadka ah u saameeyey ciyaarihiisina qaarkood garoomada ayagoo maran lagu ciyaaray, kulamada qaarna la joojiyey.
arrintani coronavirus markii ay soo baxday oo dalal fara badan uu u tallaabay marka laga soo gudbo Asia oo China oo kale marka hore uu ka bilowday, waxaa jirtay in dalalka qaar ay dhibaato iyo cabsi la soo dirsay darteed loo joojiyey ciyaaraha qaar, in dadweynuhu ay kasoo qayb galaan. sidaas ay ku bilaabatay. haddana sida muuqata arrintu waxa ay u gudubtay in hore dalka Talyaaniga oo kale taageerayaasha keliya aan lagu ekeyn in sidoo kale hadda la joojiyey ciyaaraha qaar oo dhici lahaa cabsi laga qabo in cudurkaasi uu faafo. dalka Talyaaniga waxa uu ka mid yahay sidaad la socotay Cabdulqaadir dalalka uu coronavirus dhibaato fara ba-an uu ku hayo. marka la fiiriyo dalalka cudurkani haleelay, Talyaanigana waxaa la sheegayaa in dadka waddankaasi u dhashay ama ka imaanaya ay yihiin kuwa ugu badan meel ka baxsan dalka Talyaaniga cudurkaasi. sababteeda ay lahaayeen in dadku uu soo gaaro meelo badan ayaa la sheegay dad Talyaani u dhashay inay gaareen oo cudurkaasina uu ku faafay ama cudurkaasi ugu yaraan laga helay. cabsidaas laga qab darteed ciyaaro dhowr oo dhici lahaa ayaa la joojiyey. ha yeeshee weli dalalka qaar kale waxaad u malaysaa inay indhaha ku hayaan oo ay aada uga feejigan yihiin inuu cudurkan aanu faafin, balse kulamadu waxa ay yihiin kuwa dhacaya dalka Ingiriiska oo kale.
waa gartay marka maadaama taas ay tahay Talyaaniga, weli wadamo ayaa kulamadooda sii wata sida Spain iyo Ingiriiska oo kale. marka caawa kulamada dhacaya maxaad nooga sheegi kartaa dalka Ingiriiska oo kale?
dalka Ingiriiska oo kale waxaa la ciyaari doonaa kulamo ka tirsan FA Cup-ka dalkaasi Ingiriiska, oo kulanka ugu xiisaha badan dabcan waa kulanka Stamford Bridge ku dhex mari doona kooxaha Chelsea iyo Liverpool. kulankan waxa uu ka tirsan yahay FA Cup-ka. shalay kulamaa dhacay, naadiga Arsenal ayaa guul muhiima ka gaartay Bournemouth, oo Arteta waxa uu soo safay qaar ka mid a ciyaartoodiisa da-da yar, waxaana la sheegayaa inay muujiyeen in lagu kalsoonaan karayo oo rajadii iyo naadiga Arsenal ay dib u soo celiyeen kadib markii laba gool iyo waxba ay kaga awuutroonaatay naadiga Bournemouth. maanta kulmada dhici doona naadiga Chelsea waxay martigelin doontaa Liverpool, sida hore kugu sheegay. sidoo kale naadiga Reading ayaa la dhili doontaa Sheffield United, halka West Bromwich Albion ay la dhili doontaa naadiga Newcastle. laakiin kulmada dhammaantooda dhacaya waxa ay imaanayaan sida aad hore uga dhawaajisay, iyadoo laga baqdin qabo in cudurkaasi coronavirus dadku ay marka isku gudbin karaan si taasi looga hortaagana ama looga feejignaadana. weli waxaa indhaha lagu hayaa sida ay dadku u dhaqmaan ama cudurkaasi looga hortagaba.
kulankan aad sheegtay inuu aada u xiiso badan yahay u dhexeeya Chelsea Liverpool, Chelsea ma mooda in xaalado aan adag ay ku jiraan, Liverpoolna maadaama ay ku jirto mid ka mid a waayaheeda ugu fiicnaa, maxaa laga fili karaa kulankan waxyaabaha ugu waaweyn?
Liverpool waa sidaa sheegtay, waxa ay badisay saddexdii kulan ay hore ula soo dheeshay naadiga Chelsea, saddexduba waa ay ka awdroonaatay ugu dambeeyey marka la fiiriyo. waxaa sidoo kale Chelsea ay iyadu la sheegayaa inay dhalisay goolasha marka la fiiriyo naadiga Liverpool ay la ciyaartay average ahaan in halkii 1.3 ay goola ama hal gool wax u dhigma ay ka dhalisay naadiga Liverpool intaasi kulan oo ay wada dheeleen. naadiga Chelsea ayaa sidoo kale waxay haysataa fursad aan sidaasi u weyneyn marka la fiiriyo naadiga Liverpool hadda ay la ciyaarayso. Liverpool waxaa la sheegayaa inaysan bareejo galin oo aysan barbara galin toddobadii kulan ugu dambeeyey ciyaartay. marka inkastoo laga wadroonaaday kulankii horyaalka, hadda
yaa la leeyahay cadaadiska ugu badan uu saaran yahay labada kooxood?
naadiga Chelsea sida muuqata cadaadis fara badan baa saaran, waxaana aan arki doonaa sida kulankan uu noqdo.
aad baa u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cusmaan oo aan kala sheekaysanayay wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha. Haysara
waa tahay Cabdul Qaadir Maxamed Mursalo idaacaddeenni gabagaba ayaa la soo gaaray. Dhegeystayaasha, waa ka raali gelinaynaa in qaybaha dambe idaacadda maantayto cilad farsamo aynu soo wajahday, laakiinse haddii alla wadal ogolaado idaacaddeenna soo socdo si toos ayay u dhegeysan doonaan. Gudahanna idaacaddii ayaan intaas kusoo gabagabaynaynaa intaynu mar kale kulmi doonana. Nabadgelyo.
عشقوك هكذي وخلي عقلي قدي خصوص بعسومني إلا داوه الموديسان موديسان إلا داوه الموديسان وفي هاي عشقوك هكذي وخلي عقلي قدي
This is VOA News. I'm Joe Powell.